Kā jau es norādīju savā prezentācijā, vienīgā persona, ko es šeit pārstāvu, esmu es pats. Visi mani biznesi un aktīvi simtprocentīgi pieder man pašam. Man nav biznesa partneru, ar kuriem kaut ko dalīt. No kurienes nāk nauda? Es neesmu nabadzīgs cilvēks. Protams, šis arī pēc maniem standartiem ir lielākais ieguldījums vienā darījumā. Tieši tāpēc es pirms tam to ļoti rūpīgi apsvēru. Bet visa nauda nāk no maniem privātajiem līdzekļiem, kurus es savulaik esmu vai nu mantojis vai nopelnījis, vai no mūsu ģimenes fonda.
Either inherited or earned, or from our family trust.